ขอบคุณที่ให้เกียรติผมมาคุยเรื่องนี้ทั้งที่ผมทราบดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะปกติแล้วจะไม่เป็นเรื่องที่คุยกันในวงที่สังสรรค์ของคนไทยแล้วก็โดยปกติแล้วถ้าหากไม่มีคนชวนให้ผมพูดเป็นเรื่องที่ปกติผมจะไม่พูดแล้วก็ขอบคุณเมื่อกี้ฟังเพลงนะโดยเฉพาะเพลงแรกเพลงเธอผู้เสียสละผมไม่ได้ยินมา20กว่าปีแล้วเมื่อวันที่14ตุลาเดือนที่ผ่านมานะท่านนายกรัฐมนตรีพันตรีทักษิณชินวัตรได้ไปกล่าวในการเปิดอนุสรณ์สถานสำหรับเหตุการณ์14ตุลา2516ท่านนายกได้ขอว่าในคำกล่าวนั้นท่านนายกได้กล่าวว่าเราอย่ามัวถกเถียงกันเรื่องอดีตเลยขอให้ยุติได้แล้วมีภาระมากมายต้องทำในปัจจุบันโดยเฉพาะต้องแก้ปัญหาเรื่องความยากจนเพราะฉะนั้นถึงเดือนตุลาทุกปีเนี่ยเราไม่ควรจะมาพูดจนถึงเรื่องของคนพิการคนพิการในที่นี้คือคนที่บาดเจ็บระยะนี้ของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ25ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่มีอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตในรัฐบาลต่างออกมาเบรกออกมาพยายามหยุดไม่ให้คนพูดถึงเหตุการณ์ในตุลา2519เนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วโดยใช้คำในที่เรารู้จักกันในเป็นสำนวนไทยว่าอย่าฟื้นปล่อยหาตะเข็บคนจำนวนมากในสังคมไทยคิดอย่างนั้นเพราะว่าไม่อยากให้เจ็บปวดกันอีกปัญหามีอยู่ว่าเราคิดว่าอาชญากรรมความโหดร้ายขนาดนั้นเนี่ยเราน่าจะปล่อยให้ค่อยๆหายไปจากความทรงจำของเราเงียบๆเราก็ง่ายๆอย่างนั้นเลยทุกคนที่อ่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือว่าได้ดูวิดีโอนะฮะผมคิดทุกคนก็ยังรู้สึกอยู่แต่ว่าโดยเฉพาะสำหรับพวกเราในที่นี้นะครับคงรู้ว่าเรื่องพวกเราที่นี่อยู่ประเทศเยอรมันคงรู้ว่าเรื่องอย่างนี้ซับซ้อนแล้วก็ยากสักแค่ไหนที่จะลืมง่ายหรือว่าที่จะคือยากที่จะลืมแล้วก็ยากที่จะเผชิญกับมันอีกครั้งหนึ่งแม้กระทั่งคนที่ เพื่อนผมที่ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีทบูมหาวิทยาลัยตอนเขาเป็นผู้นำศึกษาผมเพิ่งได้อ่านในสื่อข้างหน้าครับรัฐมนตรีสุทอมแสงสุงก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากจำแต่เขาก็ไม่อยากลืมวันนี้ผมจะคุยเล่าให้ฟังอย่างสั้นๆโดยสรุปว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าจะไม่ลงไปในรายละเอียดถ้าหากว่ามีรายละเอียดที่มีคนอยากจะถามผมก็จะพยายามตอบเท่าที่จะทำได้คือแต่ว่าผมจะเล่าเป็นแค่สั้นๆสุดแค่นั้นหลังจากนั้นเนี่ยอยากจะขอเสนอความเห็นว่าความรุนแรงเมื่อครั้ง6ตุลา2519เนี่ยสะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับสังคมไทยเราน่าจะคิดน่าจะเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนั้นโอเคเกิดอะไรขึ้นเมื่อ6ตุลา2519กล่าวในสรุปข้อที่1ก็คือรัฐกลไกรัฐคนมีอำนาจผู้ที่ทรงอิทธิพลสำคัญของสังคมไทยจำนวนมากหลายสถาบันต่างหวาดกลัวขบวนนักศึกษาฝ่ายซ้ายเห็นนักศึกษาเป็นศัตรูจะทำลายชาติต าสนาและสถาบันพระมหากษัตริย
์พวกเขาจึงใช้กลไกรัฐทั้งทหารตำรวจสื่อมวลชนและอื่นกำจัดปราบปรามเขาทำให้คนเห็นว่านักศึกษาเป็นศัตรูเป็นปีศาจเป็นปีศาจจนกระทั่งแล้วก็ปลุกให้คนเห็นเราเป็นถ้าปลุกให้เราเป็นคนผู้เห็นเราเป็นศัตรูเป็นปีศาจจนกระทั่งผู้คนบ้าคลั่งคุมไม่อยู่และก็อาชญากรรมยุทธวิธีการที่โหดร้ายผิดมนุษย์ปกติผมเรียกปรากฏการณ์เหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นอาชญากรรมของรัฐโดยรัฐในที่นี้เนี่ยหมายถึงทั้งตำรวจทหารสื่อมวลชนแต่ว่าเอาคติรวมมากกว่านั้นคือรวมไปจนถึงกลุ่มองค์กรที่รัฐได้จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการรวมถึงผู้มีอิทธิพลมีอำนาจนอกเหนือจากรัฐบาลนี้ตอนนั้นเนี่ยนักศึกษาต่อต้านเราชุมนุมกันนักศึกษาชุมนุมกันเนี่ยต่อต้านการกลับมาของเผด็จการทหาร1ใน3เผด็จการทหารซึ่งออกนอกประเทศไทยไปเมื่อเหตุการณ์14ตุลา2516คือ3ปีก่อนหน้านั้นเขาพยายามกลับมาเราจึงต่อต้านดูเหมือนว่าบุคคลกลุ่มคนและสถาบันจำนวนมากของสังคมไทยเนี่ยหลายฝ่ายนะร่วมมือช่วยกันให้สนองกลับมาความขัดแย้งเนี่ยจึงเป็นความขัดแย้งระหว่างนักศึกษากับกลุ่มสถาบันอื่นจำนวนมากและก็ตื่นเต้นมากและเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่เกิดขึ้นก็คือเราถูกกล่าวหาว่าเราแสดงละครดูหมิ่นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเราถูกหาว่านั่นคือหลักฐานว่าเราจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งที่คาดไม่ถึงต่อมาก็คือที่ตอนนั้นใช้คำว่าอะไรสิ่งที่คาดไม่นึกไม่ออกไม่อยู่ในสามัญสำนึกของเราเลยก็คือว่าคืนวันนั้นคืนวันที่ห้าเช้ามืดวันที่หกกำลังตำรวจมาปิดล้อมมาให้ธรรมศาสตร์แล้วก็เริ่มกระดุมยิงเรานึกไม่ออกเพราะเรื่องนี้ไม่เคยเกิดในไทยแต่ชีวิตข้าไปถึงที่สุดแล้วก็จนบัดนี้เกิดขึ้นไปแล้ว20กว่าปีเนี่ยผมไม่เข้าใจไม่ได้ไม่มีคำอธิบายแล้วก็ถ้าสภาพการคล้ายๆอยู่เดิมเกิดขึ้นอีกผมก็ยังคงข้ามไปอีกอยู่ดีก็คือวิธีทำร้ายวิธีฆ่าคนในชาวนั้นซึ่งผมคิดว่ามนุษย์ปกติเนี่ยทำไม่ได้คนที่ตายในวันนั้นนะฮะคนที่ถูกยิงตายหรือถูกระเบิดตายในวันนั้นถือว่าเป็นการเสียชีวิตอย่างสิ้นวิไลที่สุดแล้วเพราะว่ามีคนถูกลากไปรุมประชาทันมีนิสิตจุฬาคนหนึ่งถูกแขวนคอผมเพิ่งได้เห็นอาภัพที่รีพอร์ตเมื่อสองเดือนก่อนถูกเอามีดกรีดตามตัวแทงเอาก็อีฟ้าเอารองเท้ายัดปากมีผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งหรืออาจจะสองผมไม่ทราบนะในรูปไม่ชัดเจนถูกรุมประชาทันถอดเสื้อผ้าหมดกลางสนามหลวงแล้วก็ไม่มีหลักฐานว่าเขาโดนทำอะไรหรือเปล่ามากไปกว่านี้มีอีก4คนอย่างที่เราเห็นในวิดีโอนะฮะถูกเอาร่างเนี่ยกองซ้อนกันแล้วก็เอายางรถยนต์ทับแล้วก็เผาแล้วก็เพื่อนผม ซึ่งมีหน้าที่เพื่อนผมคนหนึ่งมีหน้าที่เคลียร์คนออกจากตึกคือให้มั่นใจว่าคนออกจากตึกหมดแล้วก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาสุดท้ายก็หนีไม่ทันคนที่ในวิดีโอเราจะเห็นว่าถูกผ้ารัดรอบคอแล้วก็ลากทั้งหมดนี้คือตัวอย่างไม่ใช่ทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นแค่ตัวอย่างที่เห็นว่าเรื่องไม่ถึงคือไม่ควรจะมันเรื่องปกติไม่ควรจะนึกออกว่าจะมีการทำอย่างนี้กันหลังจากเหตุการณ์นักศึกษาที่เหลือประมาณ 3-4,000 คนถูกจับนะฮะมีคนหนึ่งถูกยิงตายระหว่างทางรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเขาพยายามหลบหนีนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆนะฮะถ้าดิ้นอย่างนั้นวันนั้นเพื่อนคนอาจจะถามนะคือตัวผมเองวันนั้นเป็นคนผมถือไมโครโฟนเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนก็บอกว่าให้คนสู้อย่าเพิ่งยอมแพ้ด่าเผด็จการพอตอนเช้าผมพูดอีกทีคือขอให้ตำรวจหยุดยิงแต่ไม่สำเร็จผมก็ต้องถูกจับแล้วก็ติดคุกขึ้นศาลนะฮะไปทั้งหมด2ปีจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยในเหตุการณ์ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะตามเหมือนตัวเลขของทางการเนี่ย46คนซึ่งถือว่าน้อยกว่าเหตุการณ์2516น้อยกว่าเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาปี35ทั้งสองครั้งนั้นครั้งละประมาณ70กว่ารายนะน้อยกว่าแต่ว่าความโหดร้ายแล้วก็การที่จบลงแบบคือสังหารคือฆ่ากันแบบนั้นโดยที่ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยส่งผลให้กลายเป็นแผลเป็นบาดแผลเป็นเรื่องที่ยังค้างอยู่ในใจของผู้คนจำนวนมากคนที่ผมเชื่อว่าคนที่เจ็บปวดกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีตั้งแต่คนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองพ่อแม่พี่น้องของคนที่เสียชีวิตรวมถึงคนที่เป็นเหยื่อของความโหดร้ายในระดับอื่นเช่นมีการกวาดล้างจับกุมคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยอีกประมาณ 5,000 คนในข้อหาว่าเป็นภัยสังคมเป็นอันตรายต่อสังคมนะฮะแล้วก็หนึ่งในจำนวนนั้นที่เป็นเหยื่อนะก็คือคนอย่างท่านจันผวยอธิการบดีธรรมศาสตร์ซึ่งเย็นวันนั้นหลบหนีออกจากเมืองไทยเกือบคือสำเร็จแต่เกือบไม่สำเร็จเพราะว่าถูกตำรวจตามไปเอาถูกตำรวจตามไปดุด่าแล้วก็ตบหน้าจนหัวก่อนที่จะหลุดจะหลบได้เราเรียกได้ว่าคนทั้งเจเนอเรชันคือไม่ใช่เพียงแค่คนที่ประสบหรือเกี่ยวข้องเหตุการณ์แต่ว่าคนที่รู้เหตุการณ์ในครั้งนั้นทั้งรุ่นลืมเหตุการณ์นั้นไม่ได้นะแต่สังคมไทยกลับเงียบแล้วเราไม่รู้ว่าจะอธิบายหรือจะให้ความหมายของเหตุการณ์นั้นว่า20กว่าปีหลังจากเหตุการณ์สังคมไทยจัดการกับบาดแผลในใจนี้ด้วยการเลี่ยงด้วยการตำหนิคนที่พูดถึงเรื่องนี้ออกมาในทางพับลิกออกมาต่อสาธารณชนเหตุผลที่อ้างก็คือเพื่อความสามัคคีเพื่อความสมานฉันท์และก็นี่อย่าขึ้นปล่อยหาไปเก็บตราบใดที่สังคมไทยไม่สามารถที่จะพูดคุยถกเถียงเรื่องนี้หรือพยายามไม่สามารถจะตอบให้ได้ว่าเรื่อง
หตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเราคงไม่สามารถเดินหน้าไปอย่างมั่นใจว่าเรื่องอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะว่าเราคงบอกตัวเองไม่ได้นะฮะว่าจะเกิดกับลูกหลานของเราครั้งหรือเปล่าในเงื่อนไขอะไรตัวอย่างที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาปี2535ก็เป็นผลหนึ่งของการที่เราไม่เคยพยายามเข้าใจสังคมเราเองว่าสังคมไทยก็เหมือนสังคมอื่นที่เต็มไปด้วยความรุนแรงไม่ได้มีแต่ด้านที่สงบสมานฉันท์อย่างที่เราเชื่อกันมาตั้งแต่เด็กผมคิดว่าเราต้องยอมรับว่าเรามีความรุนแรงอยู่ไม่ต่างที่อื่นและต้องกล้าเผชิญหน้าที่จะมันเราจะได้หาทางป้องกัน20ปีหลังเหตุการณ์คนที่รับเคราะห์จากเหตุการณ์ทั้งนั้นนะฮะถูกปล่อยทิ้งให้พวกเขาเผชิญกับความเจ็บปวดคำถามที่เขามีกับสังคมไทยต่อไปอย่างตามลำพังรวมทั้งอย่างเช่นท่านจะป่วยอย่างท่านจะป่วยมาออกนอกประเทศแล้วเป็นต้องมาเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านระบาดเหตุการณ์หนึ่งปีหลังจากนั้นก็เป็นอัมพาตไม่สามารถพูดหรือเขียนได้ชีวิตอยู่ในความเงียบอีก20ปีจนกระทั่งเพิ่งเสียชีวิตเมื่อ30ปีที่ผ่านมาอดีตนักศึกษาที่ประสบกับเหตุการณ์นั้นเป็นพันหลายพันคนตลอดเวลา20กว่าปีก็คือตลอดเวลา20กว่าปีเหมือนกับคนที่มีชนะปักหลังกลัวคนอื่นจะรู้ว่าอดีตตัวเองเนี่ยเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาไม่รู้จะพูดยังไงเพราะพูดไปไม่แน่ใจว่าคนจะเข้าใจเราว่าเป็นยังไงกลัวการพูดคุยกับคนอื่นกลัวการกลัวอดีตที่ตนประสบมาเนี่ยจะไม่เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นคนจำนวนนับพันเหล่านี้เนี่ยขอใช้คำทายว่าเก็บครึ่งหนึ่งของชีวิตของตัวเองเนี่ยเอาไว้ในมุมแคบนึกเอาแล้วกันนะว่าถ้าชีวิตคุณยังมีอยู่ทุกวันนี้หรือแค่ครึ่งเดียวเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงพ่อแม่ของคนที่เสียชีวิตจนถึงทุกวันนี้นะฮะเพราะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่อยากจะเขากลัวที่คนจะรู้ว่าลูกเขาเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เสียในวันนั้นหลายคนจนทุกวันนี้นะยังไม่ยอมรับยังไม่ยอมรับที่ตรงนี้ถ้าตรงนี้แบบเราพยายามติดต่อเขาปฏิเสธที่จะคุยกับเราเพราะฉะนั้น6ตุลา2519จึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นและจบลงในเช้าวันนั้นแต่ยังเป็นแผลเรื้อรังที่สังคมไทยไม่รู้จักวิธีรักษาแต่ใช้วิธีง่ายๆคือบอกว่าให้ลืมซะจะคุยเรื่องนี้มากเอาความจริงในเมื่อปี2541 1996เราสามารถจัดงานรำลึก20ปี6ตุลาได้อย่างมีผลสะเทือนเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่เราพูดจะมากพูดเรื่องนี้มากต่อท็อปิกคนทำให้คนจำนวนมากเนี่ยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นถึงแม้ว่าเราไม่สามารถจะพูดถึงข้อเท็จจริงทุกอย่างได้หมดเป็นไปไม่ได้จนถึงวันนี้ก็ทำไม่ได้แต่เพราะคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นหลายคนยังเราพูดไม่ได้พูดไปก็เกิดผลสะเทือนกับมหาศาลนะฮ เมื่อปี2541เราจัดงานประสบผลสำเร็จอีกครั้งหนึ่งเราสามารถสื่อเราสามารถเรียกร้องต่อสังคมได้ว่าใครจะซ้ายใครจะเป็นคอมมิวนิสต์ใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะรัฐไม่มีสิทธิ์ขาดถ้าตราบใดที่เขาไม่ได้ใช้อาวุธรัฐไม่มีสิทธิ์ขาดแต่ว่าแต่แล้วเดือนที่แล้วก็ยังคิดกลับถึงต้นคือท่านนายกก็มาพูดว่าได้เวลายุติที่จะพูดเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีใช้อาศัยโอกาสในการเปิดอนุสาวรีย์เหตุการณ์14ตุลาคม2516เพราะเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยเมื่อปี2516เป็นความรุนแรงที่จบลงด้วยชัยชนะของพลังประชาธิปไตยหลายคนหลายสถาบันจึงต่างอ้างคือต้องการอ้างว่าตนมีส่วนคุณความดีในเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่เหตุการณ์6ตุลาคม2519เนี่ยทุกคนแพ้หมดทุกคนแพ้หมดมีแต่ความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเอาจริงท่านนายกไม่ได้เอ่ยถึงเหตุการณ์6ตุลาแม้แต่คำเดียวนะครับไม่ได้เอ่ยท่านบอกว่าการเถียงกันเรื่องเดือนตุลาขอให้ยุติซะทั้งหมดนี้บอกอะไรเกี่ยวบอกอะไรทั้งหมดนี้สะท้อนอะไรลักษณะอะไรของสังคมไทยบ้างทั้งหมดนี้บอกอะไรให้เราเห็นได้บ้างที่กับวัฒนธรรมของสังคมการเมืองไทยข้อแรกทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นและทั้งความพยายามขอให้ยุติอย่าพูดถึงเรื่องนี้บอกให้เรารู้ว่าสังคมไทยไม่รู้จักจัดการกับความขัดแย้งในระดับใหญ่โตครับเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีกระบวนการหรือกลไกเราไม่มีวัฒนธรรมว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะทำยังไงแล้วผมคือจุดปั่นวันนี้เราก็ยังไม่ดีคนจำนวนมากหวังในหลวงมากเกินไปโดยไม่ได้ตระหนักว่าพระองค์ท่านช่วยเราทุกเรื่องไม่ได้นะในกรณีเรื่องของเราที่ท่านช่วยไม่ได้และในอนาคตเราก็ไม่ได้มีพระองค์ท่านอยู่ช่วยเราในทุกกรณีไปตลอดกาลไม่กี่ทางข้อ2ความรุนแรงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยมาตลอดเรากับไม่ถนัดไม่ชี้สัตว์ต่อตัวเองแล้วก็สอนเด็กรุ่นหลังว่าสังคมไทยมีแต่ด้านที่เป็นความสงบในสังคมไทยในการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันจนการความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นปกติไม่ต่างจากผู้อื่นมีการใช้อำนาจความรุนแรงปราบปรามประชาชนที่คัดค้านรัฐไม่ต่างจากผู้อื่นมีหลายกรณีที่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่ยอมรับและยังไม่มีการจัดการหรือผู้อื่นไม่ได้ว่าเงียบซะยิ่งกว่ากรณี6ตุลาผมจะขอยกตัวอย่างแค่2กรณีนะสั้นๆ1ก็คือก่อนเกิดช่วง3ปีนับจาก14ตุลาคม6ถึง2ถึง6ตุลาคม2519มีการสังหารเก็บนะฮะผู้นำนักศึกษาคนงานผู้นำชาวนากลุ่มองค์กรต่างๆเนี่ยรวมทั้งหมดประมาณ 50-60 คนทีละรายเนี่ยจนบัดนี้ยังไม่มีการจับคนผิดมาลงโทษ หรือแม้กระทั่งเออซิงเกิลนี้เหล่านั้นเนี่ยไม่ถึงมีการย้อนกลับไปคิดถึงเลยแม้แต่คนเดียวกรณีที่สองเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2517เรียกกันว่ากรณีจลาจลที่พระประชัยผมก็ถามคนไทยนี่มีใครนึกออกไหมเกิดอะไรขึ้นกรกฎาคม2517กรณีจลาจลที่พระประชัยไม่มีใช่ไหมเหตุการณ์ที่เราสังเกตดูว่าตำรวจทะเลาะกับแท็กซี่สุดท้ายลามปามกลายเป็นการปราบคนจีนในย่านพระพาชัยและย่านเยาวราชซึ่งถือเป็นชนทาวน์ของไทยนะทั้งหมดตายไป70คนตำรวจให้ผมว่าทั้งหมดไม่ถึงแกงอ้างยี่ถามว่าถึงวันนี้เราเชื่อมั้ยว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีใครเคยเอ่ยถึงกรณีนี้ไม่เคยมีการสอบสวนไม่เคยแล้วก็คนจำนวนมากก็เชื่อว่า70คนเหล่านั้นคือบรรดาโจรอ้างยี่จริงๆ
70%
คนที่ตาย
ไม่ครับแต่ว่าใครชื่อสมัยช
ื่อคือผมไม่ทราบผู้คนไม่เคยมีใครรีฟื้นกรณีนี้ผมอย่างผมเคยรวมทั้งบรรดานักศึกษาที่สนใจการเมืองก็ไม่เคยเห็นกรณีนี้ทั้งนั้นที่กรณีอย่างนี้ไม่ใช่ความลับไปเปิดดูในสื่อพิมพ์ไลน์ออนธรรมดาคุณคิดจะเจอความแรงในแบบอื่นในสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในระดับที่ซับซ้อนเป็นนามธรรมจนเราไม่ค่อยสังเกตเห็นเป็นความรุนแรงภายในโครงสร้างสังคมไทยเองซึ่งเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันปะทุเช่นเอาที่สำคัญคือการทะเลาะเปรียบระหว่างคนที่มีอำนาจต่างกันรวยต่างกันศาสนาต่างกันความทะเลาะเปรียบกันระหว่างคนพื้นราบคนไทยทั่วไปกับชาวเขาความไม่ปฏิกิริยาที่คนไทยทั่วไปมีต่อผู้อพยพที่มาจากพื้นบ้านเหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างของระเบิดเวลาที่เราประทุถ้าเราไม่รู้จักจัดการยิ่งเป็นคนนั้นเนี่ยการขจัดความยุ่งยากในสังคมเนี่ยด้วยการใช้อำนาจที่เป็นเศษเด็ดขาดเนี่ยบ่อยครั้งยังคงเป็นที่นิยมของคนไทยเดี๋ยวผมจะตัวอย่างเร็วๆนะแบบนี้เช่นคนจำนวนมากยังนิยมในวิธีในความเป็นผู้นำของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์และนิยมก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่ใช้อำนาจเด่นขาดไม่กี่ปีก่อนตำรวจนิยมใช้วิธีการที่เรียกในภาษาไทยนะว่าวิสามัญฆาตกรรม informal murder ใช้วิธีที่วิสามัญฆาตกรรมเวลาจับคนร้ายได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมในระยะหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยพอใจตำรวจใช้วิธีนี้กับคนที่ขายยาเสพติดปีสองปีก่อนจำได้ไหมมีเหตุการณ์ที่นักศึกษาพม่ายึดโรงพยาบาลที่ราชบุรีตำรวจบุกจับนักศึกษาพม่าเหล่านั้นได้เสร็จแล้ววิธีที่เขาจัดการก็คือมีหลักฐานว่ายิงนักศึกษาเหล่านั้นที่ตายทั้งนี้จับไปแล้วเหตุครั้งนั้นเนี่ยมีคือน่าดีใจว่ามีคนออกมาคัดค้านประท้วงที่ตำรวจทำอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นข้อเท็จจริงที่มีคนจำนวนไม่น้อยเห็นว่าตำรวจที่ทำเหมาะสมเพราะว่าคนพม่าคนต่างชาติมาทำให้สังคมไทยยุ่งยากสองตัวอย่างสุดท้ายผมเพิ่งรู้มาจากเอกไปไหนละเมื่อวานนี้เองนะสั้นๆนะอ่านข่าวใช่ไหมกรณีลูกชายของร้อยเอกเฉลิมเนี่ยไปยิงตำรวจตายในผับ
นั้นก็เรื่องหนึ่งนะ
เว็บไซต์ของบรรดาเว็บไซต์ราชเนินหรือพันทิพย์นี่นะสิ่งที่วิจารณ์กันที่คนไม่ชอบเฉลิมไม่ชอบรูปนั่นสิ่งที่แสดงออกในเว็บไซต์ที่คือว่าฆ่ามันซะประชาธรรมมันซะเหมือนรูปเฉลิมในกรณีนี้คือเราไม่ได้คิดว่าเราต้องเข้าข้างรูปของร้อยเอกเฉลิมแต่ว่าปฏิกิริยาแบบนั้นเนี่ยเราต่างอะไรกับเขาก็เกิดมาผมก็ข้ามประเด็นถัดไปเลยดีกว่านะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะของส่วนหนึ่งของของความนิยมในอำนาจก็เพราะว่าสังคมไทยเองมีวัฒนธรรมอย่างนั้นด้วยที่เรามักจะมองข้ามก็คือเราถือว่าอำนาจคือธรรมความคิดที่ว่าอำนาจคือธรรมอันนี้มีมาเหมือนมาในแต่โบราณหมายความว่าถ้าอำนาจอยู่ในมือของคนดีคนมีคุณธรรมแต่โบราณเชื่อว่าการใช้อำนาจของคนนั้นก็ถือว่าเป็นธรรมไปด้วยถึงแม้ว่าสังคมจะของคนไทยจะเปลี่ยนไปเยอะนะฮะมรดกลิขสิทธิ์ของความเชื่อนี้ก็ยังมีบ่อยครั้งเราจึงถือว่าถ้าคนนะมีอำนาจมีบุญมีบารมีเราก็ยอมรับอำนาจของเขาจนกว่าจะมีหลักฐานว่าเขาไม่ได้เป็นคนดีคิดเราจึงยอมให้คนมีอำนาจใช้อำนาจตัดสินความยุติธรรมทั้งนี้จนถึงทุกวันนี้เราคงตระหนักกันมากขึ้นแล้วว่าอำนาจมักสูญทางกับความเป็นธรรมทุกวันนี้เนี่ยเรารังเกียจเราไม่ยอมรับนักการเมืองแต่คนไทยก็ยังยิ่งเพ้อฝันว่าจะมีคนที่มีอำนาจบารมีสูงส่งเป็นพิเศษกว่านักการเมืองจะค้ำจุนสังคมไทยไม่ได้ถ้าหากเราขุดหาความจริงในกรณี6ตุลาให้หมดนะซึ่งผมคิดเป็นไปไม่ได้นะเราจะพบว่า nobody's clean ประเด็นถัดมาคือเราคุ้นเคยกับการย้ำถึงความสามัคคีซึ่งผมคิดเป็นความสามัคคีแบบฉาบฉวยแล้วก็แบบปัดปัญหาการเน้นย้ำถึงความสามัคคีของคนในชาติเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ100ปีก่อนแต่กลับกลายเป็นคาถามันตราที่ใช้กันอย่างง่ายๆในสถานการณ์ความขัดแย้งแทนที่จะแก้ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นหลายครั้งจึงเป็นเพียงแค่การปัดปัญหาอย่างไม่รับผิดชอบแล้วก็หลอกตัวเองประเด็นบทเรียนอย่างสุดท้ายที่จะขอกล่าวถึงก็คือว่าสังคมไทยปล่อยให้คนที่ประสบความทุกข์ยากที่เจ็บปวดจากเหตุการณ์ในบุคลาโดยเฉพาะพ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่เสียชีวิตเผชิญกับความเจ็บปวดจัดการกับความทุกข์ยากที่ตัวพวกเขาเองเนี่ยมันโหดร้ายมากท่านนายกทักษิณเนี่ยในคำกล่าวที่เอ่ยถึงแต่ต้นเนี่ยใช้คำว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยคำถามอยู่ว่าในเรื่องที่เป็นมีคนรับเคราะห์ไม่ว่ากรณีไหนเลยเนี่ยทุกกรณีมีกี่ครั้งที่คนข้างคนที่รับเคราะห์คนที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศทุกกรณีก็เป็นเสียงข้างน้อยเท่านั้นคือเอาความจริงเนี่ยคนเช่นคนที่ชุมนุมมีการ14ตุลา 500,000 คนเนี่ยนั่นก็เสียงข้างน้อยเคยมีผู้นำรัฐบาลบางชุดคือประมาณนี้คือเส 14ตัวนั้นก็สิงคโนนจอมพลประภาสใช่ไหมหนึ่งในสามเหตุการณ์ที่ออกไปจากประเทศไทยเมื่อครั้ง14ตุลาเนี่ยเขาก็บอกก่อนหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2016บอกว่าน่าจะต้องมีการจัดการนักศึกษาสัก 2-3%เพราะ 2-3% นั้นเป็นสิ่งข้างน้อยเราไม่รู้จักจัดการคือการห้ามสิ่งข้างน้อยสิ่งข้างมากเป็นตัวอย่างการที่แบบหรือจะเรียกว่าคุณไม่รู้จักความเคารพความแตกต่างการปัดบอกปัดแล้วก็ลงโทษด้วยการพูดคำพิเศษข้างน้อยมันสังคมไทยไม่รู้จักการทบทวนอดีตเรียนรู้บทเรียนจากอดีตเพื่อจะดึงพลังของปัจเจกบุคคลของอินดิวิดิวหลายพันคนเนี่ยให้กลับมาเป็นพลังทางสังคมอีกครั้งสังคมไทยไม่เคยรู้จักคือผมเคยได้มีอันนึงนะผมพยายามคิดมาหลายปีแล้วผมหาภาษาไทยที่มีความหมายเท่ากับคำว่า coming to terms ไม่มีไม่มีคำที่ใกล้ที่สุดในภาษาไทยจะเป็นคำจากทางพุทธศาสนาเช่นปลงปล่อยวางไม่รู้มันจะแปลยังไงซึ่งสองอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องการคำที่เชิงผมขอสรุปนะจบแล้วด้วยการว่าข้ามไปก่อนเลยนะคือขอสรุปนะใช้เวลาพอสมควรคือผมขอโทษที่เป็น messenger of bad news pessimism แต่สิ่งที่สำคัญคือความขัดแย้งในสังคมไทยมีอยู่เยอะและไม่กี่ปีนี้เห็นนะฮะว่าความขัดแย้งในเรื่องทรัพยากรเป็นเรื่องโครงการพัฒนาที่สำคัญเนี่ยมีอยู่แล้วปะทุกลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงมีอยู่ถ้าหากเราไม่รู้จักคิดกับเรื่องนี้แล้วถ้าหากเราไม่รู้จักเรียนรู้การจัดการกับความขัดแย้งอย่างจริงจังจังไม่ยกระดับไม่ครบมาช่วยวุฒิภาวะในการที่จะแก้ปัญหาอย่างนี้แก้ปัญหาเหล่านี้เหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีสิ่งเกิดขึ้นเอาความจริงผมเชื่อนะว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยคนไทยด้วยนะมีความสามารถในการประนีประนอมและแก้ปัญหาได้คนทำได้แต่ว่าอย่าหลอกตนเองกรุณาตระหนักด้วยว่าทุกคนเนี่ยมีอีวิลอยู่ในตัวเราด้วยและอย่าให้มันออกมาแค่นี้นะ